Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей естеріңізге сала отырайын. Алматының әкімшілік соты халыққа баспана қалдырай қоғамдық бірлестігінің жетекшілеріне рұқсат етілмеген пикет ұйымдастырды деп көп көлемде айыппұл салып отыр. Атаев банкінен ипотекалық несие алған Бақыт Леспаева жақын күндері екі баласымен баспанасынан айырылуы мүмкін. Сарапшылар Қазақстанда адам саудасының қатты белең алып бара жатқандығына алаңдаушылық танытуда. Үкімет Қазақстанға әкелінетін ескі көліктердің кедендік баж салығын көтермекші. Ақштағы заңсыз еңбек мигранттарының ішінде Орталық Азиялықтар көптеп саналады екен және Forbes тізімінде қазақстандық миллиардерлер саны біршама қысқарып қалғаны жайлы айтатын боламыз. Және ақш Иранға қарсы санкцияларын тағы бір жылға ұзартқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отыратын болсақ, наурыздың 13 күні, яғни бүгін, Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық ішкі әкімшілік соты халыққа баспана қалдырай қоғамдық бірлестігінің төрайымы Эльмира Ысқақова мен оның орынбасары Николай Комаровқа стрессті активтер қорының Алматыдағы ғимаратының алдында рұқсат етілмеген пикетті ұйымдастырған деген айыппен 10 айлық есеп тік көрсеткіш көлемінде әкімшілік айыппұл салып отыр. Алайда қоғамдық бірлестік өкілдері стрессті активтер қорына бар болғаны петиция тапсыру үшін барғандарын, сол себепті сот шешімімен өздерінің келіспейтіндіктерін білдіріп отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты қоғамдық бірлестіктің басшылары Эльмира Ысқақова мен Николай Комаровты әкімшілік кодексінің 373-ші бабы негізінде бейбіт жиналыстар, митингілер, шерулер, тосқауылдар мен демонстрациялар ұйымдастыру мен өткізудің тәртібі туралы заңдарды бұзғаны үшін айыпты деп тауып, олардың әрқайсына 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде әкімшілік айыппұл салды. Медиа аудандық ішкі істер департаментінің шағымы бойынша қозғалған әкімшілік істі судья Қоразбаева қарады. Сотта қоғамдық бірлестік өкілдерінің мүддесін қорғаған заңгері Денис Әлімбеков әкімшілік соттың бұл шешімімен келіспейтіндігін айтады.
Доказательная база, предоставленная органами внутренних дел, совершенно...
Ішкі істер органдарының сотта көрсеткен айғақтар жинағы заңға қайшы келеді. Дәлірек айтқанда, бейбіт жиналыстар, митингілер, шерулер туралы заңының 8-ші бабы негізінде әкімшіліктің рұқсаты болмаған жағдайда атқарушы билік өкілдер немесе прокуратура жиналған топқа заң бұзушылық туралы ескерту керек. Бірақ сотта келтірілген айғақтар мен куәгерлердің жауаптарында заңда көрсетілген осындай әрекеттің болғандығы дәлелденген жоқ. Ал заң бойынша жиналған топ ескертулерге құлақ аспаған жағдайда ғана ішкі істер органдарына шағымдануы тиіс. Сот барысында ішкі істер органдарының өкілдері әкімшілік істі өз бастамаларымен қозғағандығын мәлімдеп отыр, деді заңгер. Бұдан бөлек Денис Әлімбеков наурыздың 11 күні стрессті активтер қорының Алматыдағы ғимаратының алдына жиналған 30 шақты адамның ішінде дәл Эльмира Ысқақова мен Николай Комаровтың сотта жиынды ұйымдастырушылар ретінде аталуын заңмен түсіндіре алмайтындығын, сондай-ақ сот шешімінің әділдігіне күмән келтіретіндігін айтты.
Вынесло такое решение, которое противоречит всем международным стандартам.
Сот жергілікті заңдар мен халықаралық ережелерге қайшы шешім шығарды. Біз міндетті түрде бұл шешімге шағым түсіреміз, деді Денис Әлімбеков. Ал халыққа баспана қалдырай қоғамдық бірлестігінің төрайымы Эльмира Ысқақова болса, сәрсен бүгінгі жиынды пикет деп атауға келмейтіндігін, ипотекалық борышкерлер тобы стрессті активтер қорының Алматыдағы ғимаратының алдына сол мекеменің басшыларына петиция тапсыру үшін жиналғандығын мәлімдеп отыр.
Сот шешімімен келіспеймін, бұл пикет емес. Оның үстіне қор басшыларымен кездесе де алмадық. Енді біз сотта пикет ұйымдастырған болып тұрмыз. Жұмыс жоқ болған соң айыппұл төлейтін ақша да жоқ,
деді бірлестік төрайымы. Сондай-ақ ол соңғы уақыттары билік тарапынан қоғамдық бірлестік өкілдеріне қысымның көбейгендігін, соған қарамастан өз мақсаттарына жеткенше күресетіндігін білдірді.
Аштық акциясын тоқтату туралы талаптарына келіспеген соң билік осындай әрекеттерге көшті деп ойлаймын. Күні кеше ғана Шымкент қаласында қоғамдық бірлестік өкілдері аштық акциясын бастап еді. Прокуратура келіп банкке кепілде тұрған пәтерден халықты қуып шықты. Біз аяғына дейін күресеміз. Өз баспанамызды ешкімге бермейміз.
Айта кетерлік жайт, Эльмира Ысқақова
Исахова, халқы баспана қалдарай қоғамдық бірлестігіндегі төрайым қызметі барысында осымен екінші мәрте әкімшілік жауапқа тартылып отыр. Алматы қалалық ауданаралық экономикалық әкімшілік соты 2008 жылғы желтоқсан айында ұлттық банкінің ғимараты алдында рұқсат етілмеген митингті ұйымдастырды деген айыппен бірлестік төрағасына әкімшілік ескерту жасаған еді. Екінші деңгейлі банктерден ипотека бойынша несиесі бар борышкерлер тобы дағдарысқа байланысты банктермен арадағы келісімшарттарды қайта қарауды, сондай-ақ стрессті активтер қоры есебінен ипотекалық проблемалық несиені сатып алу процесін қолға алуды үкіметтен талап етіп, халыққа баспана қалдырай қоғамдық бірлестігін 2008 жылғы шілде айында құрған болатын. Бірлестік өкілдерінің мәліметі бойынша қазіргі күні ұйымның республика бойынша 10 мыңға жуық мүшесі бар. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматының әкімшілік соты халыққа баспана қалдырай қоғамдық бірлестігінің жетекшілеріне рұқсат етілмеген пикет ұйымдастырды деп 10 айлық көлемінде көрсеткіш көлемінде айыппұл салып отырса, АТФ банкінен ипотекалық несие алған Бақыт Леспаева жақын күндері екі баласымен баспанасыз далада қалуы мүмкін. Наурыздың 13 күніне белгіленген медиа аудандық сотында ипотекаға үй алып төлей алмай қалған жалғыз басты ананың баспанасын банкке қайтарып беру туралы АТФ банктің өтініші бойынша сот отырысы өтпей қалды. Ол халыққа баспана қалдырай қозғалысы өкілдерінің айтуынша, аталмыш банк ипотекалық несие төлеушілерге несие мерзімін ұзартуға уәде бергенімен оны орындамағандығын айтып отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан білетін боламыз.
Сот отырысына 10-15 адам жиналды. Олардың арасында ипотекаға үй алып, қарызын төлей алмай қиналып жүрген жалғызбасты ана мен тілеулес аналар да бар. Олар өздері сияқты мойнында банктің қарызы бар адамдардың сот отырыстарында бірде-біреуінің жеңбегенін айтып, ащы өкпелерін білдіріп жатты. Медеу аудандық сотында жиналғандарды көп күттірмей, қамқорлық алу бөлімінің мамандары келмегендіктен сот отырысының кейінге қалдырылғаны белгілі болды. Жауапкер Бақыт Леспаеваның айтуынша, ол 2007 жылдың жазында АТФ банктен жылдық 13.15% көрсеткішпен 15 жылға 180 мың доллар көлемінде қарыз алыпты. Бір жылдан соң оның табыс мөлшері азайып, айына 2300 доллар төлеуге шамасы жетпей қалады. Тығырыққа тірелген жалғызбасты ана банкте несие төлемін бір жылға дейін тоқтатуға өтініш береді. Алайда банк бір жыл емес, тек 3 ай мерзім ғана берді дейді ол.
Енді банк менен үйді босатуды талап етіп отыр. Менде одан басқа баспана жоқ. Менің кәмелетке толмаған екі балам бар. Үлкен қызым 12 жаста, ал кіші ұлым небәрі 2 жаста. Менің табысымның тоқтап қалғанын банкке өткен жылы түсіндірдім. Мен төлемеймін деп тұрғам жоқ, төлеймін деп айттым. Жарты жылда ипотеканың өтемақысы өсіп те кетіпті.
Деді Бақыт Леспаева. Оның айтуынша банк басшылығы бұған дейін оның өтінішін қарастыруға уәде беріпті де, бірақ уақыт өткен сайын олар уәдесінен тайқыды деп отыр. Бақыт Леспаева.
Банктың мені сотқа бергенін осы жылдың ақпан айында ғана білдім. Менің мүлкімнің сатылымға түсіп кеткенін де сол кезде білдім. Банк маған бұл жайлы мүлде ескертпей, заңды бұзып отыр. Сөйте отырып, олар отбасымызды жалғыз баспанамыздан айырмақшы.
Естеріңізде болса, өткен жылдың күзінде халыққа баспана қалдырай қозғалысының 100-ге жуық өкілдері АТФ банктің ғимаратының алдында несие мерзімін бір жылға созуды талап етіп, наразылық шарасын ұйымдастырған болатын. Сонда банктің атқарушы директоры Шухрат Садыров несие төлеушілерге 6 айға мораторий жариялағандығын мәлімдеген еді. Осы уақыт аралығында барлық айыппұлдар тоқтатылады деген еді ол көпшілік алдында. Банк бұл уәделерін орындамады дейді ипотекалық несие төлеушілер. Сот отырысына АТФ банк тарапынан келген заңгер Азатжан Құрбансупиев аталмыш сұрақтарға жауап беруге өкілеттілігі жоқ екенін айтып,
"Нет, у меня нету таких полномочий."
Тек төмендегідей жауаппен ғана шек
Это не квартира женщины, данная квартира уже в нашей собственности.
Келісім шартқа сәйкес Бақыт Леспаеваның пәтері енді оның емес. Банктің мүлігі болып есептеледі. Біз оған ескерту қағазын жібердік, біз оған ақша бердік. Қарыз алушы оны жоққа шығармайды. Қамқорлыққа алу бөлімдерін іске тартамыз.
Деді ол. Келесі сот отырысы сәрсенбі күніне қалдырылды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушым, Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуелсіз жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Казахстан президентінің қаулысымен оның жолдауын іске асыру бойынша жалпы ұлттық шаралар жоспары бекітілді. Пәкістан заңгерлері мен оппозициялық партиялары соққыға жығылғандарына қарамастан үкіметке қарсы шараларын жалғастыруға уәде беріп отыр. АШ президенті Барак Обама Иранға қарсы Құрама Штаттар тыйымын кем дегенде тағы бір жылға ұзартты. Иран вице-президентінің айтуынша, ресми Техран Ауғанстанды қайта қалпына келтіру ісінде АШ пен оның одақтастарымен көп жақты сөйлесулер өткізуге дайын. Қырғызстанның Ұлы Бірлік партиясы жетекшісінің айтуынша, президент кеңсесінің бұрынғы басшысы Медет Садырқұлов өлтірілген сияқты. World Wide Web 3W.интернет жүйесінің бүгін 20 жылдығы аталып өтуде. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстандық сарапшылар елде адам саудасының қатты белең алып бара жатқандығына алаңдаушылық танытып отыр. Үкімет Қазақстанға келінетін ескі көліктердің кедендік баж салығын көтеру керек деп отыр. АҚШ-тағы заңсыз еңбек мигранттарының ішінде орталық азиялықтардың саны көптеп саналады. Forbes тізіміндегі қазақстандық миллиардерлер саны біршама қысқарып қалды. АҚШ Иранға қарсы санкцияларын тағы бір жылға ұзартатын болды. Сондай-ақ, Қазақстанда бар бөкен мен еліктердің жойылып бара жатқанын халықаралық ғалымдар айтып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Ағымдағы жылдың басынан бері адам саудасына жататын қылмыс түрлері бойынша Қазақстанда 48 қылмыстық іс қозғалған. Сөйтіп қылмыстың бұл түрінің қарқыны жыл сайын артып келеді. Мамандардың айтуына қарағанда, адам саудасы қылмысымен күресу халықаралық ауқым алмайынша оны ауыздықтау мүмкін емес. Ал сарапшылардың пікірінше, құқық қорғау орындары адам саудасы сияқты нақты қылмыспен күресудің орны саяси және діни сипаттағы істермен көбірек айналысып кеткен. Тақырыпты одан әрі Алматы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Өткен жылдың адам саудасына байланысты деректеріне қарағанда, тек адам саудасы бойынша 20 қылмыс орын алған. Ал адам саудасы қылмысының түрлері болып есептелетін басқа да қылмыстар санының жиынтығы 241 болған. Бұл тек әшкереленген қылмыстар саны. Адам саудасына қатысты көптеген заңның орындалуында солқылдақтық басым дейді халықаралық көші-қон ұйымының заңгері Айна Шорманбаева.
Ең бірінші шара ол заң құжаттары. Осы қадамды біз жасадық. Енді оны дұрыс қолдану керек. Заңның қолданысы әзірге ақсап келе жатыр. Адам саудасына қатысты істер көп ашыла бермейді, ондай фактілер де көп ашыла бермейді. Өйткені жалпы адам саудасының өзі латентті, яғни астыртын жасалатын қылмыс деп саналады. Сондықтан оны ашу қиын.
Сонымен қатар Айна Шорманбаева Қазақстандағы адам саудасы ауқым алып келеді деген тілге тиек етті.
Қазіргі таңда Қазақстанда адам саудасы өршіп келе жатыр. Әсіресе сырттан адам саудасы құрбандарына келіп осында қанау көбейіп бара жатыр.
Ал Алматы қаласы ішкі істер басқармасы баспасөз қызметінің бас маманы Арман Жусанбай аталмыш мәселеге төмендегідей пікір білдірді.
Тек қана Қазақстанның емес, әлемдік деңгейдегі үлкен проблема болып қалуда. Бүгіне бұның құрбандығына әйелдер, жасөспірім балалар, ер азаматтар ұшырап жатады. 2008 жылы бір адам ұрлау қылмысымен 3 адам сату, 4 жезөкшелікпен айналысуға мәжбүрлік және 24 жеңгетайлық қылмыстық оқиғалар фактілерін әшкерелеген болады. Қазақстан адам саудасы жағдайын шекаралас аймағы болып табылғандықтан, яғни адам саудасы құрбандары оны сыртқа шығарып осы біздің еліміздің аумағы арқылы өтеді.
Дегенмен Алматыдағы адам құқықтары жөніндегі Хельсинки комитетінің төрағасы Нинель Фокина Қазақстандық құқық қорғау орындары нақты қылмысты анықтаумен емес, саяси партия жетекшілері аса ауыр қылмысты жасырды немесе діни бірлестіктердің жұмысына байланысты істермен айналысып отыр деп есептейді.
Әрине, оларда күш қалмайды. Біздің тыныш өмір сүруімізге кедергі болып отырған нағыз қылмыскерлерден қорғауға прокуратураның ұлттық қауіпсіздік комитетінің ішкі істер министрлігінің күші нақты қауіппен және қылмыспен күреспей саяси астары бар істерге жұмыс істеп отыр. Міне, бүгінгі билік те тыныш өмір сүруге кедергі жасап отыр.
Деді Ниэль Фокина. Ал Алматыдағы адам құқықтары мен заңдылықтың сақталуы жөніндегі халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтистің пікірінше, адам саудасы мәселесі бір мемлекеттің деңгейінде ғана шешімін табуы мүмкін емес.
Необходимо усилия не только одной страны, а тех стран.
Өте қажетті шараның бірі, мұнымен бір мемлекет қана күреспеуі керек. Адамдар тауар ретінде жеткізілетін мемлекеттерде де қатаң шаралар қолға алынуы қажет. Бұл жерде жемқорлықпен де қоса күрес жүргізуге тура келеді. Себебі саудаланған адамды шекара қызметтері мен шекара бекеттері арқылы өткізеді ғой. Сондықтан бұл өте күрделі әрі кешенді мәселе. Сөзсіз шешуді талап етеді.
Очень сложная, очень комплексная проблема, которую нужно решать.
Деді Евгений Жовтис. Дерек көздеріне сүйенсек, жылына адам саудасымен айналысатын қылмыстық топтардың қолына миллионға жуық адам түседі екен. Ал трансұлттық криминалды қылмыстық топтар жыл сайын адам саудасынан 7-8 миллиард ақш доллары көлемінде пайда табады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның индустрия және сауда министрі Владимир Школьник Астанада наурыздың 12-сі күні қолданыста болған автокөліктерге салынатын кедендік алымдарды көтеру керек деген мәлімдемесін кезекті рет қайталады. Оның пікірінше, бұл отандық өндірушілерді қолдайды және экологияға жақсы әсер етеді. Бірақ қолданыста болған көліктерді сататын кәсіпкерлер болса, мұның бәрі басқа мүддені көздеп, ресейлік автоөндірушілерді қолдау үшін әдейі жасалып отырған шара дегенді айтады. Тақырыпты Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет толықтырады.
Астаналық такси жүргізушісі Қанат Шәріпұлы машинасын жиі оталдырады. Себебі бұл оның күн көрісімен тікелей байланысты. Бірақ көлігімді енді жаңарта алмайтын болдым, дейді Қанат Шәріпұлы.
Онда машине не по карману вот бізге. Ол енді бір крупный фирмалардың несін лагерде тоқтатқан нәрсе ол. Или российский көбірсі тот жаңа машине. Бізде өзімізде не жоқ қой, машине завод жоқ, зачем ол пошлина көбейтіп? Көп адамның күн көрісі осы машинемен күн көріп жүр.
Ал Қазақстанның индустрия және сауда министрі Владимир Школьниктің пікірінше, ресейдегі кедендік жиналымдар Қазақстандықынан 3 есе артық. Соның өзінде оларда сатылатын жаңа көліктер арзанырақ. Ресейде кедендік төлемдер көтерілмей тұрған кезде алым 25%-дан аспайтын. Ал Қазақстанда қазір 10%. Енді министрліктің ұсынысымен Қазақстанда кедендік төлемдер көтерілсе 30% болады деп күтілуде. Егер де министр Школьниктің ұсынысы жүзеге асса, онда 1999 жылы шыққан Mitsubishi Galant көлігі 5700 евроға дейін қымбаттап кетеді, дейді автодилерлер. Ал министр Школьниктің пікірінше, жаңа көліктер ауаны қатты ластамайды. Бірақ таксист Қанат Шәріпұлының ойынша, бұл шара бәрібір Қазақстан экологиясына пайдасын тигізбейді.
Экология, мысалы, ол жарайды, мынаны етсін, бәрібір алып келеді ғой ескі машина, бәрібір алып келеді. Ол жаңа машина алатын, мысалы, 60-70% халық жаңа машина алатын ақшасы жоқ.
Шараға қарсылық білдірген автодилерлердің ойынша, министр Школьник белгілі бір компанияның ықыласын меңзеп отыр. Бұл орайда Өскеменде орналасқан Азия Авто акционерлік қоғамы айтылады. Қор биржасындағы ресми мәлімет бойынша, бұл кәсіпорын Бипек Автомен қатынаста. Ал Бипек Авто өз кезегінде Ресейдегі АвтоВАЗ акционерлік қоғамының ресми автодилері. Өскеменде орналасқан Азия Авто акционерлік қоғамы қазір Нива, Шкода және Шевролет көліктерін жинайды. Кәсіпорын басшысы Ержан Мандиев те министр Школьниктің ұсынысын қолдайтындығын айтқан. Бұл кәсіпорын қосалқы бөлшектерді шет елден әкеліп, кеденнен өткенде жеңілдікпен 5-15% төлем төлейді. Оның үстіне жуырда ресейлік компания қазақстандық компания құнды қағаздарының 25% сатып алып, осы елде Лада көліктерін көптеп шығарамыз деп хабарлаған. Азия Авто компаниясы мемлекеттік сатып алу тендерлерінде де отандық өндіруші ретінде жеңілдіктер алады деген ақпарат бар. Және кей жағдайда бюджеттік мекемелер Қазақстанда емес, Ресейде шыққан Ладаларды сатып алатын көрінеді. Демек, машина жасағанша оны Ресейден әкеле салып, сатқан тиімді, дейді автодилерлер. Ал индустрия және сауда министрінің баспасөз хатшысы Жұмагүл Қожахметова ақпарат бермейтіндігін айтты. Кедендік төлемдердегі мақсат отандық машина жасауды дамыту және ескі көліктерді енгізуді шектеу, деді ол. Ал бүгін нақты ештеме айта алмаймыз, дейді Қожахметова.
Развитие отечественного автомобилестроения и ограничение ввоза на территорию нашей республики подержанных автомобилей сегодня что-либо говорить конкретно не можем.
Жаңа импорттық көлік сататын Меркур авто фирмасының қызметкері Вячеслав Ярослав Тимошенконың пікірінше, кедендік төлемдер арқылы лобби жасалып отыр. Мысалы, Ресей көліктерінің саудасы импорттық машиналардан әлдеқайда төмен, себебі олардың құны сапасына сай емес, дейді ол.
Допустим, продажи российских автомобилей значительно ниже, чем импортных автомобилей, потому что качество не соответствует цене.
Тимошенконың пікірінше, кеден төлемдері экологияны да құтқармайды. Себебі ескі көліктерді былай қойғанда, жаңа көліктерде ауаны ластайды. Мысалы, АвтоВАЗ конвейерлерінде әлі күнге дейін экологияның әлемдік талаптарына сай келмейтін машиналар тұр, дейді ол.
На конвейере АвтоВАЗа до сих пор стоят машины, которые не отвечают прям мировым уровнем по экологичности.
Ресми мәлімет бойынша 2008 жылы Қазақстанға 155 мың көлік енгізілді. Оның 80% қолданыста болған шетелдік автокөліктер. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Қадірменді ағайын, Азаттықтың хабарларын қалқаралы тақырыпта одан әрі жалғастырайық. АҚШ президенті Барак Обама Иранға қарсы Құрама Штаттар тыйымын кем дегенде тағы бір жылға ұзартты. Иран үкіметінің саясатында АҚШ-қа қалыптағыдан тыс қатер төндіретін сипаттар бар, деді Обама. Бұл тыйым бойынша АҚШ компанияларына Иранның мұнай өндірісін дамыту мақсатында көмектесулеріне, сондай-ақ Техранмен сауда инвестициялық байланыс орнатуға рұқсат етілмейді. Тақырыпты Саида Бауымқожа жалғастырады.
Сонымен Барак Обама АҚШ-тың Иранға қатысты экономикалық санкцияларын кеңейтіп отыр. Бұл шектеулерді АҚШ 1995 жылдың наурыз айында енгізген болатын. Бұған Иранның лаңкестікке қатысы бар деген айыптар, сонымен қатар Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деген болжамдар себеп болған еді. Аталған шектеулерге сәйкес АҚШ компанияларының Иран мұнай өнеркәсібінің дамуына көмектесуіне және Иранмен сауда инвестиция байланыстарын құруына тыйым салынған болатын. Иран бұл айыптарды жоққа шығарған еді. Иран ресмилерінің айтуынша елдің ядролық әрекеттері бейбіт мақсатта пайдаланылады. Буш әкімшілігінің саясатын өзгерту мәселесіне қатысты Барак Обама Иранмен араласуға ашық болатынын айтты, бірақ ол Иранның ядролық қару дамытуына жол бермейтінін атап көрсетті. Обама әкімшілігі Иранға қатысты жаңа саясат жөнінде ойластырып жатыр. Вашингтонда орналасқан ирандық талдаушы Бахман Ағай Диба Фарда радиосына берген сұхбатында бұл санкциялардың кеңейтілуі қазіргі уақытта табиғи қадам болған деп мәлімдеді. АҚШ-тың жаңа саясатының табиғаты мен оның қалай іске асырылатындығы әлі белгісіз болғандықтан қазіргі уақытта Обаманың бұрынғы әкімшіліктің саясатын жалғастыруы табиғи десе болады, деді талдаушы Диба. Иран өзіне қатысты шектеулердің кеңейтілгеніне байланысты әлі пікір білдірмеді. Талдаушы Ағай Дибаның пікірінше, Иран ресмилері бұған байланысты Обама өзінің өзгерістер жөніндегі науқанын жүзеге асыра алмады деп айтуы мүмкін.
Бедуне шек дар Иран акционавали манфи хоад дошт ва интур бада.
Осыған байланысты Иранда теріс пікірлер айтылуына күмән жоқ. Олар Обама уәде берген өзгерістерін жүзеге асыра алмады деп айтады. Бірақ Обама жағдайды дәл қазір өзгерте қояды деп ойлаудың өзі дұрыс емес болса керек, деді талдаушы Диба. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше, АҚШ Иранда Ауғанстанға қатысты халықаралық конференцияға шақыруы ықтимал. Бұл жиын наурыздың 31-де Голландияда өтеді деп жоспарланып отыр. Ал Иран болса, АҚШ-тың шақыртуын қарастыруға дайын екендігін хабарлады. Кей бақылаушылардың айтуынша, Иран мен көршілес Ауғанстан мемлекетіне қатысты келіссөздер Иран мен АҚШ-тың болашақ келіссөздері үшін жақсы бастама болар еді. Наурыздың 13 күні Wall Street Journal басылымы Обама әкімшілігі Иран мен арадағы дипломатиялық байланыстарына қатысты тыйымды алып тастауды қарастырып жатыр деп хабарлады. Сонымен қатар наурыздың 11-де Boston Globe басылымы да осыған ұқсас мәлімет шығарды.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Сонымен қатар Азаттық радиосының хабарлары наурыздың 29-нан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен берілетіндіктерін естеріңізге саламыз. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат саат кешки 7 менен 8 аралыгында таңгы жана кешки бағдарламаларымызды тыңдап жүрүңүздөр. Кымбатта кайын, азаттыктан алыс калмаңыздар. Азыр соңгу жаңылыктар менен силерди Нурлутай Үркүнбай таныстырат.
Қазақстан Республикасы